Lepo pozdravljeni na prvi tiskovni konferenci predsednice vlade. Najprej bo podala kratko informacijo o obisku v Bruslu, nato o sestanku predsednikov parlamentarnih strank na temo fiskalnega pravila in nato še informacijo o stanju v javnih financah. Predsednica, prosim.
Hvala in lep pozdrav vsem. Tri tedne je, odkar smo prevzeli vodenje vlade in dejstvo je, da se v treh tednih ne da popraviti vsega, kar je bilo v preteklosti narejeno narobe. In to, da ne stojim ali pa ne stojimo vsak dan pred kamerami, ne pomeni, da zelo intenzivno ne delamo na stvareh, za katere vemo, da so nujno potrebne. Moj torkov obisk v Bruslju ocenjujem kot uspešen. Z vsemi tremi predsedniki sem imela zelo konstruktivne pogovore, še posebej z gospodom Barrosom, kjer sva se zelo odprto pogovarjala tudi ali pa predvsem o problemih, ki jih Slovenija ima. In to je dejstvo, da imamo probleme. Jaz sem dala zagotovila, da bo Slovenija z reformami šla naprej, je pa dejstvo še enkrat, v treh tednih se ne da narediti vsega. Zato moje besede, da potrebujemo čas. Zavedam se, da to niso meseci, ampak so dnevi in tedni, ampak vsekakor za to, da pripravimo konkretne ukrepe, potrebujemo čas. In na drugi strani je bilo razumevanje v tej smeri ali pa v toliko, da lahko s programom stabilnosti in nacionalnim reformnim programom zamudimo, če lahko tako rečem, tri tedne, se pravi do začetka maja, naš cilj je sprejem 9. maja in jih potem takoj zatem poslati v Brusel. Če bo šlo prej, bomo pač to naredili prej. Kaj pomeni nadaljevati reforme? Zavedamo se, da je bančni sistem ali pa problem bančnega sistema problem številka ena v Sloveniji. Ko se je zakon sprejemal, sem kot poslanka opozarjala na marsikej, to je dejstvo. Moje glavno opozorilo je šlo pa v smeri, da zakon oziroma ukrepi, ki so v zakonu predvideni, nimajo finančnih posledic. Ocenjenih, kaj to pomeni za državo, kaj to pomeni za državni proračun. In se danes kaže, da sem imela še kako prav. V bistvu so operativne stvari bile v tem trenutku ali pa do treh tednov nazaj zelo slabo pripravljene. Bil je zakon sprejet, nismo pa imeli dokumentov, ki bi govoril o tem, koliko terjatev bo treba, katere vrste terjatev bo treba vzeti z bank, kaj bomo lahko z drugimi ukrepi, ki so predvideni, naprimer garancijska schema, kolikšne dokapitalizacije bodo potrebne. Skratka, v tem trenutku se ukvarjamo z vsem tem in ko bomo imeli zelo natančne številke na mizi, bomo seveda to vse predstavili. Je pa dejstvo, da nova vlada, katerakoli, ne more stvari podirati in začenjati od začetka. Nimamo časa za to, zato je z reformami, ki so bile zastavljene, potrebno nadaljevati. Naslednja stvar je konsolidacija javnih financ. Vedno smo poudarjali, da je konsolidacija potrebna in nujna. In še danes mislimo in mislim enako. Dejstvo pa je, da bi po naši oceni konsolidacija morala biti takšna, da ne bo škodovala ali pa celo zniževala gospodarske rasti. Naslednja stvar je privatizacija. Bomo začeli postopke privatizacije. Znotraj koalicije smo se že ob sestavljanju koalicije dogovorili, da bomo takoj začeli s postopki za eno ali dve za prodajo ene ali dveh večjih gospodarskih družb in se o tem zelo intenzivno pogovarjamo. Moja osebna želja bi bila, da bi bila ena od teh družb ena banka. Jaz mislim, da bi bil to zelo dober signal. tudi za finančne trge, ampak kot rečeno, dogovorjeno je, da gremo s tem naprej in v državni zbor bomo v kratkem posredovali predlog za soglasje k tem individualnim prodajam. Jaz osebno ocenjujem, da bo za to, da sprejmemo klasifikacijo, kjer bo opredeljeno celotno premoženje, ki ga država še ima, da bo za to potrebno znotraj koalicije nekaj več časa, ker so pač interesi različni, ampak meni se zdi pomembno, da s temi postopki začnemo še pred poletjem. Zato bomo res v kratkem, rečemo 14 dneh, posredovali v državni zbor predlog za soglasje k posamičnim odprodajam določenih podjetij, tako kot to predvideva zakon o Slovenskem državnem holdingu. Tudi tukaj bi rada opozorila, da je naša ključna pripomba, ko smo bili še v opoziciji, šla v smeri, da je ta zakon premalo transparenten in da je treba zagotoviti to. Sprememba, ki je bila včeraj sprejeta na vladi, gre točno v tej smeri. Skratka, računsko sodišče bo lahko revidiralo to, kar bo Slovenski državni holding delal. Kar se pa tiče prenosa premoženja iz države na holding, je pa, kot verjetno že veste, dogovor znotraj koalicije bil, da to premoženje ostane v lasti države in se ne prenaša v holding, vendar ta sprememba v to novelo zakona še ni vključena, ker je treba zakon nekoliko bolj celovito preurediti glede te spremembe, zato bo pripravljena še ena novela točno s tem. Zdaj se nam je pa prav, da ta prvi del popravimo takoj. Mogoče samo še kratek komentar današnjega Ekofina. Kot ste lahko slišali, Slovenija ni tema na tem sestanku, je pa dejstvo, da se ob vseh takšnih srečanjih zgodi več bilateralnih ali pa tudi večstranskih sestankov in to ni nič nenavadnega, tudi če se bo naš minister sestal še s kom. Glede na to, da je nov v tej skupini, mislim, da je prav, da se srečuje s čim več ljudmi in da se o čim več stvareh pogovarja. Kar se tiče fiskalnega pravila, od vsega začetka, ko se pogovarjamo o fiskalnem pravilu, sem jaz vedno govorila enako. To ni noben ukrep, ki bi sam po sebi konsolidiral javne finance. Je pa verjetno res stvar, ki bi na nek način pomirila finančne trge. Čeprav bo zato, da bomo fiskalno pravilo lahko spoštovali, potrebno še zelo veliko dela na področju konsolidacije. Jaz sem vesela, da smo se včeraj uspeli dogovoriti o tem in si vzeti še en mesec časa za to, da na konkretnih številkah ugotovimo, kaj je za Slovenijo realno. Tudi, ko sem sedela v parlamentu, je bila moja glavna kritika ta, da ob predlogu fiskalnega pravila nismo dobili nobenih izračunov. Jaz upam, da mi bojo sodelavci z MF-ja in Umarja zdaj, ko sem predsednica vlade, prinesli pokazati izračune, na podlagi katerih so določili leto 2015 kot tisto leto, kjer se fiskalno pravilo začne uporabljati. In ker se nikoli nisem znala odločati brez številke in jaz mislim, da je to narobe, to, kar bomo zapisali v ustavo, je treba spoštovati. In to je ključno. Tudi, če je kakšno leto zamika, ampak ključno je, da se to spoštuje. Tudi države, ki so bistveno bolj uspešne od nas, na primer Nemčija, je konsolidacijo raztegnila na, mislim, da 6-7 let. Mi bi pa vse radi naredili v 2 letih in so takšni cilji nerealni. In še enkrat, kot rečeno, bomo na podlagi številk, ki bodo pripravljene na Ministrstvu za finance in Umarju, skupaj z vsemi poslanskimi skupinami pogledali, kaj je izvedljivo. In jaz upam, da bomo potem rešitev lahko podprli soglasno. Mogoče še ocena stanja proračuna. Včeraj se je vlada seznanila z oceno stanja v državnem proračunu. Dokument je označen z interno, zato jaz v konkretnih številkah ne bom govorila, čeprav so se v nekaterih medijih že pojavile, ampak stanje, ki smo ga dobili v roke od prejšnje vlade, je daleč od dobrega. Proračun, ki je bil sprejet, ni bil sprejet realno. Na to smo tudi takrat v parlamentu opozarjali, ampak kot rečeno, ne glede na to, smo tukaj zato, da rešujemo težave, ne gledamo preveč nazaj, ampak vseen, mislim pa, da je prav, da se ve, v kakšnem stanju smo državo ali pa državni proračun dobili v roke in jaz razmišljam, da bi z temi številkami seznanila tudi državni zbor, ker razhajanja so pa zelo, zelo velika, tako na prihodkovni strani, kot na odhodkovni strani. Jaz mislim, da je bila v mesecu januarju narejena velika napaka in sicer, da se Ministrstvo za finance, takrat, ko so bile obrestne mere dovolj ugodne, ni šlo zadolžiti. Bilo je pripravljeno, ne poznam razloga, zakaj je prejšnji predsednik vlade to ustavil, ampak mislim, da bi danes bilo v povezavi s Slovenijo bistveno, bistveno manj špekulacij in bi probleme, ki jih tako ali tako moramo rešiti, mogoče reševali v mal manj stresni situaciji. To je to na kratko.
Predsednica, kakšno vprašanje? Nacionalna televizija, prosim.
Vojca Pašek, TV Slovenija. Gospa Bratušek, bili ste ta teden v Bruslju. Kaj so bile pa zaveze gospoda Barroso? Oziroma, kaj je bilo tisto, kar vam je pa gospod Barroso naročil? Kaj mora Slovenija storiti kot prvo? Kakšen je bil ta sestanek? Rekli ste korekten, ampak verjetno so vendarle bile tudi bolj ostre zahteve Bruslja, kaj mora Slovenija narediti?
Jaz ne bom rekla, da so bile bolj ostre zahteve. Oba sva se postrinjala, da je reševanje bančnega sistema problem številka ena v Sloveniji. Mogoče sem prej pozabila omeniti še to poročilo, ki je bilo dan zatem objavljeno. Tudi o tem sva govorila, čeprav je seveda en dan prej bilo to še neuradno. Vemo, kakšne so številke, vemo, da imamo probleme, tako da to poročilo ni v bistvu nobena novost za nas. Očitno pa tudi Bruslj z vsemi ukrepi, ki jih je prejšnja vlada delala, ni bil zadovoljen, ker če bi bili ti ukrepi zadovoljivi, potem to poročilo, ki temelji na preteklih dejanjih in podatkih, ne bi bilo takšno, kot je. Kot rečeno, do konca ali pa do začetka maja imamo čas, da pripravimo konkretne rešitve z konkretne ukrepe, s konkretnimi številkami in takrat bo bistveno več jasnega. Zato jaz ne želim predhodno špekulirati o tem, kaj bo potrebno narediti, kaj je potrebno narediti, kakšni ukrepi bodo, ker se mi zdi prav, da predstavimo takrat, ko bo celovit paket. To pa ne pomeni, da danes na teh stvareh ne delamo. Z bančnim sistemom oziroma temi problemi se minister ukvarja od prvega dneva, ko je prišel v službo. Tudi sama sem, mislim, da glih teden nazaj sklicala sestanek Banke Slovenije, Ministrstva za finance in treh naših največjih bank. Postavili smo si roke, kaj in dokdaj je kaj potrebno narediti, ampak moje načelo je, da delamo in potem, ko bomo imeli kaj za pokazati, bomo o tem govorili. Ne, da vsak korak komentiram sproti, ker mislim, da od tega ni nobene koristi.
Hvala lepa, tam ne prosim.
Marija Novak, Reuters. Zanima me, kaj pričakujete od akcije zakladnih menic prihodnji teden? Pričakujete, da bo cela vsota pol milijarde prodana? In ali, bo, ali upate na še več, da bi prodali še več? In ali mislite, da bo med kupci tudi kakšen tuj investitor ali bo šlo večinoma domačim bankam?
Jaz mislim, da je to bolj vprašanje za ministra za finance. Vsekakor pa upam in želim, da bo aukcija uspešna. To je vse.
Hvala lepa. Pop TV, prosim.
Pop TV. Gospa predsednica, imam dve vprašanje. Eno se navezuje z vašo napovedjo, da ste dali zagotovila, da greste z reformami naprej. Omenjate tudi reforme prejšnje vlade. Ste lahko konkretni, s katerimi reformami boste šli naprej? In pa ali drži, da ste se pred sestankom v Bruslju sestali tudi z bivšim premijejem in kaj je bila vsebina vajenih pogovorov z Janezom Janšo? Imam pa še eno vprašanje za kolegico glede kadrovanja, če ga kar preberem.
A lahko najprej to, pa, bo, pa bova potem še to. Pa bom začela zadej. Ja, sestala sem se z bivšim premijejem Janezom Janšo, predvsem na temo fiskalnega pravila. To je pa v bistvu vseeno. Govorila sva o tem, kakšne so možnosti, da bi se nekako dogovorili to, kar se nam je pol, potem tudi uspelo dogovoriti. Je pa to, kar vse skozi ponavljam. Jaz pod reformo štejem tudi sanacijo bančnega sistema, čeprav bi bila boljša beseda res sanacija kot reforma, nadaljevanje konsolidacije javnih financ in nadaljevanje ali pa pravzaprav sploh začetek privatizacije, se pravi s tema dvema, eno ali dvema večjima gospodarskima družbama, tistih manjših pa ne bi posebej omenjala.
Dobro, samo me zanima še tole, kako je mogoče, da je vlada na mesto vede direktorja direktoranta za infrastrukturo imenovala človeka Antona Žagarja, ki so ga na Darsu odpustili in ga tužijo zaradi milijonskega oškodovanja. Če lahko vaš komentar?
Zdaj bom po pravici povedala, da ne vem, da je v kazenskem postopku, bom pa, če je res, ne vem, to ste mi vi zdaj povedala, bom pa z ministrom govorila in preverila. To je vse, kar lahko rečem. Ampak sploh glede teh kadrovanj sem jaz že večkrat povedala, da tisti, ki jih predlagajo, morajo stati za ljudmi, ki jih predlagajo. Jaz nisem kriminalistka, ki bi šla preverjati vse to. Mislim, da bi bilo še, da bi bil še bistveno ostrejši odziv, če bi se takih postopkov lotila. Pa tudi mislim, da res ni prav. In tudi na koaliciji sem jasno povedala, ali pa predsednikom strank, da tisti, ki ljudi predlagajo, morajo za njimi stati.
Hvala lepa.
Vprašanje. V ponedeljek bodo Nataša Marković, Televizija Slovenija. V ponedeljek bodo objavljeni davčni dolžniki. Zanima me, kakšne finančne učinke si obetate od tega in zanima me, kako komentirate to, da bodo znotraj tega objavljeni tudi tisti, da nimo, ki so v stečajih, tudi tisti, ki imajo postopke na sodiščih, tudi tisti, ki niso plačevali, da nimo prispevkov. Vsi v isti koš.
Ja, se strinjam in ko se je ta zakon sprejemal, sem sama in moji kolegi v parlamentu opozarjali točno na te stvari, katere vi zdaj sprašujete. Ne vem, mislim, da je bila ocena ministrstva za finance takrat kar visoka. Ne vem, ali bo takšna, ali ne bo takšna. Včeraj sem nekje prebrala, da ne bi se dan pred objavo ali dva dni pred objavo dodatno nateklo v proračun 5 milijonov evrov. Ne znam oceniti, ali ta pritisk lahko, bom rekla, pospeši plačevanje dolgov. Seveda pa tisti, ki so v določenih postopkih in tega ne morejo plačati, pri njih nimamo kaj pospeševati. Tudi gospodarska zbornica je imela takrat veliko pomislekov s temi objavami, ampak zdaj zakon je tak, kot je. Nismo se še pogovarjali, če bi ga bilo smiselno iti spreminjati. Ne? Tako da na podlagi zakona bodo zdaj podatki objavljeni. Mogoče je, jaz zdaj govorim osebno, znesek, ki je limit za to, da se objavi 5000 evrov, mogoče malo prenizek, ampak kot rečeno, nismo se še pogovarjali o tem, da bi šli v spremembe.
Hvala lepa. Še dve vprašanje. Prva je strana.
Gospa predsednica, dve vprašanje imam. Najprej, sicer ste se te teme že nekoliko dotaknili komunikacije, ampak kakšna je komunikacijska strategija slovenske vlade nasproti tujim in tudi domačim medijem? To sprašujem glede na to, da analitiki in tudi tuji investitori govorijo o pomankanju predstavitve slovenskih razmer, kar vznemirja trge in tudi zvišuje pribitke na donose. Recimo, če vzamemo, prejšnja vlada je govorila o slabih scenarijih, vaša vlada recimo zdaj o tem, da so razmere pod nadzorom, tujci so zmedeni. In pa če lahko še drugo vprašanje, sicer precej drugačna tema, ali ste razmišljali v smeri, da bi omogočili nekaterim črnograditeljem legalizacije objektov v zameno za takojšnje plačilo, s čimer bi lahko v proračun kapnilo več 10 milijonov, če ne več 100 milijonov evrov.
Hvala. Jaz ne bom govorila o komunikacijski strategiji, ampak o tem, kar sem začela govoriti prej, da jaz sama sem takšna, da dokler stvari niso do konca dorečene, v njih težko govorim, ker jaz mislim, da ni nobena prednost, da vsak korak sproti povem novinarjem, ampak se mi zdi prav, da nekaj naredimo in potem komuniciramo. Je ta trenutek ali pa te zadnji dnevi so nekaj posebnega, se strinjam, ampak jaz sem že v Bruslu povedala, da mislim, da te naše ocene res temelijo na veliko špekulacijah, ker če pogledamo makroekonomske kazalce marsikaterega, ne, pa izpostavljam, vedno izpostavim enega ključnega, to je višina javnega dolga, ki je daleč pod evropskim povprečjem. Ko nas želijo primerjati z eno drugo državo, je njen bančni sektor 8-krat večji od, skratka, naš toliko manjši, pa nas vse en mečejo v isti koš. Jaz mislim, da je prav, da stvari dorečemo in potem, ko so dorečene, jih predstavimo in skomuniciramo. Ne po etapah, pa bom rekla, se že sproti postavljajo problemi. In moj način dela je tak in jaz mislim, da bom takšno ostala tudi naprej. Glede črnograditeljev se bom rekla, kar nekaj mailov ali pa pisem od ljudi sem dobila na zelo podobno temo. Seveda bi bilo to potrebno izbirati glede na okolje, kjer je to postavljeno, skratka, če je res v okolju, kjer ni sprejemljivo, pač ne gre. V nasprotnem primeru pa po moji oceni, ampak to je moja ocena, ne ministra, ne vlade, bi mogoče bilo smiselno razmišljati v smeri, ki ste jo povedala, ampak to nikakor ne sme biti signal, da bomo potem zdaj naredili to, potem pa čez 20 let spet en tak korak in da ljudje kar nej gradijo. Ne. Absolutno to ni pravilno. Treba pa je stvari spraviti v red.
Hvala lepa. Še zadnje vprašanje, prosim.
Ja, delo. Gospa predsednica, dejali ste pravkar, da je stanje v proračunu daleč od idealnega. Ne. Zdaj, jaz sodim pač med tiste novinarje, ki jih kolegi iz tujine zelo pogosto sprašujejo, kaj se dogaja pri nas. Po tele vaši izjavi bodo verjeten tako kolegi, kot tudi investitorji, pa finančni trgi se tudi spraševali, kaj pa zdaj Slovenijo narobe. Pa me zanima, kakšno je to stanje v proračunu in predvsem pa s kakšnimi ukrepi boste stanje v proračunu spravili v red, se pravi, ali z davki, ali z drugimi fiskalnimi sredstvi. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali se vam zdi, da je predstavitev odločenja o zlatem fiskalnem pravilu za en mesec tisto pravo ustrezno sporočilo finančnim trgom Slovenije v tem trenutku. Hvala.
Hvala lepa.
Bom začela s fiskalnim pravilom. Ne vem, če je pravo, ne vem, če ni pravo, je pa edino pravo, da se o fiskalnem pravilu odločamo na podlagi številk. In ne na podlagi kar nečesa, ne vemo, a je leta 2015 to izvedljivo in verjemte, da bodo investitori in finančni trgi zelo hitro ugotovili, da če v ustavo zapišemo leto 2015 in to ni izvedljivo, nam ne bo prav nič pomagalo. In to, ta mesec smo si vzeli za to, da res na podlagi številk, ker jaz mislim, da je to edina prava pot, pogledamo, kaj je izvedljivo. Ja, se strinjam, da vsaka beseda, ki jo izrečemo, je pomembna. Zato tudi je gradivo, ki sem ga prej omenjala, označeno z interno. Ampak glede na to, da se je na nekaterih medijih, kljub temu, da je gradivo označeno z interno, pojavilo, prav tako so se pojavile številke, se mi je zdelo prav, da danes govorim tudi o tem. Ko sem rekla, da ni idealno, sem hotela povedati to, da je razkorak med sprejetim proračunom in tem, kakršne so danes ocene, obstaja razkorak. In tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Zato še enkrat mislim, da se bom odločila in s to situacijo seznanila državni zbor oziroma vsaj odbor za finance v državnem zboru, ker mislim, da je prav, da se pokaže slika, v kakšnem stanju je nova vlada državni proračun dobila v roke. Rebalans proračuna bo po vsej verjetnosti potreben. Kakšni bodo ukrepi, o tem sem govorila pa prej, da ko bodo vsi na mizi, jih bom konkretno nanizala. Na eni strani varčevanje in na drugi strani po vsej verjetnosti tudi dvig kakšnega davka.
Kaj pa bi družba, kar ste v poziciji podarjala, ne, na prihodkovni
ravni? Dvig kakšnega davka. To ste mislili na odhodkovni strani, potem ne na prihodkovni. Absolutno, s tem, da je prvi, bom rekla, to, kar smo ugotovili, ali pa kar so ugotovili na Ministrstvu za infrastrukturo, so projekti, zdaj, če govorimo konkretno v drugem tiru, relativno slabo pripravljeni, ampak ne glede na to, delamo na tem, so tudi na primer projekti na področju energetike, za katere v bistvu sploh ne potrebujemo proračunskih sredstev, samo pospešiti je potrebno njihovo izvajanje. Včeraj se je vlada seznanila tudi s črpanjem evropskih sredstev, tudi tam je nekaj zamikov in tudi s tem se bo vlada tako rekoč tedensko seznanjala in skušala pospešiti postopke, ker tam je veliko denarja na voljo, pa črpanje v bistvu v teh prvih mesecih relativno slabo.
Hvala lepa. To je vse.
Sam še en morda, ta dvig, da to doja, ne? Že neki prve negativne ocene ekonomskih analitikov so tukaj, če bo to dodatno vplivalo na nižanje potrošnje?
Glejte, noben dvig davka pozitivno ne vpliva na gospodarstvo, noben. Mislim pa, da so skupne ocene ekonomistov, da če bo potreben dvig davka, DDV najmanj škodljivo vpliva na gospodarstvo. Dejstvo pa je, da noben dvig davka pozitivno, bom rekla, ne pospešuje gospodarske aktivnosti. Hvala.
Hvala.